Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Si çdo të shtun, në këtë hapësirë ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndeshja Shqipëri-Serbi ndonë se pa përfunduar ka qenë në qendër të vëmendjes këtë javë në Kosovë. Ajo është përcjellë me interesim të madh dhe për shumicën e tifozëve do të mbetet historike. Dëgjojmë raportin e Bekim Bislimit.
Pavarësisht që ndeshja e futbollit ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë, e cila u zhvillua të martë në Beograd, u ndërprej për shkak të incidenteve, dëshamirit të futbollit dhe qytetarët e shumtë, të cilët po shikonin këtë duel përmes ekraneve të mëdha që ishin vendosur në sheshet kryesore dhe në lokalet e Prishtinës, kanë festuar deri në orët e vona të natës. Takimi Serbi-Shqipëri u ndërprej në minutën e 42 pas hyrjes në fushë të tifozëve serbë, të cilët sulmon futbollistët shqiptar. E gjithë situata u përshkallëzua në incident pas hedhjes së mjeteve pirotehnike në fushë, si dhe paraqitjes së një flamuri mbi të cilin dukej një hartë të quajturës Shqipëri etnike, i cili bartej nga një mjet fluturues i teledirigjuar mbi stadiumin ku po zhvillohej ndeshja. Pas pauzës prej rreth 50 minutash, takimi u shpall i mbyllur nga delegati i Federatës Evropiane të Futbollit për këtë takim. Ndonë se fjale e fundit për zhvillimet në stadiumin në Beograd i mbetet Komisionit Disiplinor të UEFA-s, mira qytetarë në Prishtinë që shikuan ndeshjen për fundimin e tillë të takimit Serbi-Shqipërie përjetuan si fitore të kombëtarës shqiptare. Ata shfaqën shpresën që UEFA do ta dënoj Federatën Serbe të Futbollit për organizim jo të mirë të ndeshjes dhe mungesën e sigurisë në fushë dhe, si thonë ata, përfaqësueses shqiptare duhet t'i takojnë 3 pikë. Ron Berisha, një eri nga Prishtina i cili kishte ngjyrosur fytyrën me ngjyrat kuq dhe zi, tha se takimi i të martës në Beograd ishte një përjetim i veçantë për të gjithë tifozët shqiptar që e përcjellnin ndeshjen nga ekranet televizive.
Jena kënaqsh, gjenja pa harrumë u kon. Gjithçka u kon kësaj. Gjithçka, jo vetëm luaj futbollit. Sa harrohet kur kjo natë. Në ekstra mirë që shkam të luaj, si më mirë u kryloja. Se qashtu e bënën punën ata, veç apet mira, na po fitojna.
Mentor Gjergja, i student nga Gjakova, tha se takimin dërmjet Serbisë dhe Shqipërisë më tepër ka shpërfaqur rivalitetin dërmjet popujve se sa rivalitetin sportiv. Si pas ti, ndeshja ka qenë mjaft e ashpër.
A konë shumë e ashpër, ma shumë a konë rivalitet i dy komtarë në kuptimin e maherëshem të historisë të nëse sa loj e po qëtë futbole.
Qëndrim Sahiti, një iri nga Fush Kosova, ka vlerësuar se kombëtarja e Shqipërisë ka bërë loj mjaft të mirë për atë sa zgjati takimi.
Po mirë ka qenë se Serbia ka pasur do rasti mirë, po Shqipëria ka mbrojt mirë, ka pasur raste çona ka pasur një të mirë edhe movra i më duket. Për bosh nuk u konkretizon.
Një tifoze tjetër e kombëtarës shqiptare, Rita, studente në Fakultetin e Arkitekturës në Prishtinë, tha se ndeshjen e kishte shikuar së bashku me kolegët e fakultetit. Sipas saj, ndërprerja e ndeshjes ishte e shëmtuar për sportin.
Kena mbledh te fakulteti jonë dhe kena kthyr ndeshjen, kemë studenta internacional prej Hollandës, edhe prej Spanjës, s'na ka pëlqyer për shkak që u ndërpre. Pjesa e flamurit ka qenë më e mira.
Ndryshe ndeshja Serbi-Shqipëri ishte në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian të futbollit, që do të mbahet në vitin 2016 në Francë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga u ka bërë sërish thirrje këtë javë liderëve të partive politike që të gjejnë sa më shpejt zgjidhjen për formimin e institucioneve të reja. Jahjaga ka thënë se Kosova nuk mund të lejojë krizën politike, financiare dhe buxhetore nga se ajo do t'i dëmtonte qytetarët dhe partneritetin strategjik ndërkombëtar. Kronike e Zjedin Gashit.
Presidentja Kosovës Atifete Jahjaga nuk ka marrë ende ndonjë opsion si zgjidhje nga partitë politike se si të tejkalohet kriza rreth formimit të institucioneve të reja. Pas përmbylljes së rrethit të ri të bisedimeve me liderët partiak, Partia Demokratike e Kosovës në njërën anë dhe bloku i partive LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje në anën tjetër, vetëm i kanë përsëritur qëndrimet dhe pozicionet e tyre fillestare. Ndërkaq Jahjaga u ka bërë me dije sërish liderëve partiak se zgjidhja duhet të gjendet në mënyrë që vendi të mos shkojë në zgjedhje. Liderët e partive politike, parlamentare dhe deputetët e Kuvendit të Kosovës duhet të gjejnë zgjidhje konform kuadrit kushtetues dhe vendimeve të gjykatës kushtetuese, si dhe duke i u përmbajtur parimeve dhe vlerave mbi të cilat është ndërtuar shteti i Kosovës, thuhet në komunikatën e lëshuar nga zyra e presidentes. Aty thuhet po ashtu se Kosova nuk do të mund të lejoj krizën politike, financiare, bugjetore, sepse kjo do t'i dëmtonte qytetarët dhe partneritetin e saj strategjik ndërkombëtar. Pas takimeve të ndara që zhvilloi të mërkurën me liderët e PDK-s, Vetëvendosjes dhe Partisë Nisma, Jahjaga pritet në takime të veçanta edhe kryetarin e LDK-s Isa Mustafa dhe atë të AAK-s Ramush Haradinaj. Pas takimit, kryetari Lidhjes Demokratike Isa Mustafa ka përsëritur se zgjidhja duhet të gjendet duke respektuar sistemin parlamentar ku vendos shumica në kuvend. Sipas tij, bloku LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje e përbëjnë këtë shumicë, andaj i ka kërkuar Partisë Demokratike që të tërhiqet.
Zgjidhja do të jetë vullnet i gjitha palëve dhe vullnet i koalicionit pas zgjedhor, që përfshin LDK-n, Vetëvendosjen, AK-n dhe Nismën, por para gjithash vullneti Partisë Demokratike dhe koalicionit Partisë Demokratike, për arsye se ata dhe pse kanë dalë parti e parë nuk kanë partner koalicionit dhe nuk mund qeverisin vendin pa siguruar shumicën në kuvend.
Ndërkohë edhe kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka përmendur vetëm opsionin që ka ofruar koalicioni pas zgjedhor për formimin e institucioneve.
Ata që kanë kriju shumicën e fitojnë drejtën me ndërtu institucionet, ai që ka dështu me kriju një shumicë ose me i taku një shumicë, atëherë reflekton e hap krahun.
Megjithatë, një ditë më herët lideri i Partisë Demokratike Hashim Thaçi ka përjashtuar mundësinë që të tërhiqet në opozitë. Ai sërish ka përsëritur se institucionet duhet të udhëhiqen nga partia e tij si fituese e zgjedhjeve të 8 qershorit. Mirë po, koalicioni pas zgjedhor deri më tani e ka përjashtuar mundësinë e lëshimeve dhe kompromiseve me Partinë Demokratike. Sidoqoftë, presidenti Jahjaga i ka rikujtuar sërish partitë politike se mungesa e zgjidhjes mund të çojë vendin edhe drejt zgjedhjeve të reja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Në një diskutim të mbajtur nga zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë, patolog nga Prishtina dhe Beogradi kanë thënë se ka ende hapësirë për të shtuar përpjekjet për të gjetur dhe identifikuar personat fati të cilëve nuk dihet ende. Sipas tyre, adresa e sakt ku duhet të bërë presion është politika. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e departamenteve nga mjekësia ligjore në Prishtinë dhe Beograd pohojnë se ka ende hapësirë për të shtuar përpjekjet për të gjetur dhe identifikuar personat fati të cilëve ende nuk dihet që nga përfundimi i luftës në Kosovë. Në një diskutim të mbajtur nga zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë, patologët nga Prishtina dhe Beogradi folën për rolin vendimtar të mjekësisë ligjore në zgjidhjen e rasteve të personave të zhdukur. Arsim Gërzaliu, drejtori i departamentit të mjekësisë ligjore në Kosovë, theksoi se një nga pengesat kryesore në këtë drejtim është mungesa informacioneve nga pala serbe.
Informatet kanë filluar të plakën, por faktikisht kërkesat tona gjithmonë kanë qenë që të bëhet një presion në palën serbe dhe të hapen arkivat e luftës dhe të policisë në mënyrë që të dim saktësisht se ku ndodhen do të thotë mbetjet mortore të edhe të 1700 persona të cilët ende janë të rdukur.
Ai tha se edhe pala serbe kërkon informacione nga pala kosovare, duke qenë se nën 500 persona janë të komunitetit serb dhe komuniteteve të tjera jo shqiptare.
UÇK-ja ka qenë jo e centralizuar në këtë aspekt. Dhe kemi vështirë do të vinë deri te informata dhe jemi munduar të gjejmë një rrugë do të thotë se si të vinë deri te informata. Serbia ka qenë një shtet i organizuar policor dhe ushtarak, do të thotë në tërheqen e saj me arritin e NATO ka qenë ka pas çdo plan të tokës dhe në kontrol dhe e di farë mirë se i ka informatat edhe duhet t'i hapin që për t'i gjetur.
Kurse Gjorgje Alimpevic nga Departamenti Mjekësisë Ligjore në Beograd tha se sa i takon çështjes së personave të pagjetur mund të punohet më shumë në përshpejtimin e rasteve. Ai tha se problemi më i madh jo vetëm sa i përket konfliktit në Kosovë, por në tërë hapësirat e Jugosllavisë është gjetja e vendeve të varrimit.
Duboko verojm da mozhe da se ubrza.
Unë besoj thellësisht se mund të përshpejtohet dhe mendoj se kjo u takon liderëve që jetojnë në këto hapësira. Adresa e saktë ku duhet të bëhet presion është politika, sepse ekspertët e mjekësisë ligjore kanë dëshmuar që kanë kapacitetet që t'i dalin në krye në procesin e identifikimit dhe me sa di unë është i vogël numri i trupave të zhvarosur që nuk janë identifikuar. Problemi më i madh jo vetëm sa i takon konfliktin e Kosovë, por në tërë hapësirën e Jugosllavisë është gjetja e vendeve të varrimit, sepse qartazi për këtë nuk ekziston në vullneti i plot. Zoran Budimilja nga Komisioni Ndërkombëtar i Personave të Pagjetur në Bosnjë-Hercegovinë, sa i takon çështjes së identifikimit të mbetjeve mortore, tha se nuk është shumë e vështirë të identifikohet një kock, por është shumë e ndërlikuar të gjenden të gjitha pjesët e trupit nga një varrez.
Na zhalos në prostor me bivshe Jugosllavije, znamo da su.
Për fat të keq në hapësirat e ish Jugosllavisë, ne e dim që situata ishte aq komplekse që kishte jo vetëm një rast të varrezave sekondare apo të tëra, por tash është e domosdoshme të bashkohen forcat jo vetëm në nivel teknik, por edhe në nivel të pushtetit lokal pavarësisht nga etnitetet që të kenë qasjen e çdo materiali dhe të bëhet identifikimi, sepse kjo qartazi është e mundur, tha Budimilja. Në nivel të Kosovës ende mbesin të pagjetur edhe mbi 1700 veta të zhdukur që nga viti 1999. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një numër i konsiderueshëm i punëtorëve në sektorin privat rrezikohen nga humbja e vendit të punës pas hyrjes në fuqi të kontratës kolektive. Përfaqësues të bizneseve kanë treguar për Radio Evropa e Lirë arsyet se pse kjo kontratë mund të ketë edhe pasoja negative. Më shumë hullësi në raportin e Luljeta Krasniqit.
Kontrata e përgjithshme kolektive, e cila pritet të hyjë në fuqi në janar të vitit 2015, do të rrit koston financiare të kompanive dhe rrjedhimisht mund të shkaktoj shkurtime të vendeve të punës në sektorin privat, thonë përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Kjo kontratë kolektive ishte nënshkruar në mars të këtij viti nga Qeveria e Kosovës, përfaqësuesit e Odës Ekonomike të Kosovës, Aleancës Kosovare të Biznesit, Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës dhe Këshillit Ekonomik Social. Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë në atë kohë kishte kundërshtuar nënshkrimin e kësaj kontrate, për shkak se si shton ata ishte bërë në kohë të fushatës zgjedhore dhe si e tillë u kishte shërbyer synimeve populiste. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se kjo kontratë si e tillë ndikon në rëndimin e barrës financiare tek bizneset.
Duke ditë sa vit i vështirë dhe ekonomikisht ka qenë viti 2014 për shkak të ngërshit politike dhe ndikimeve që ai pasaj ka pasur në edhe në fuqizimin e sektorit privat edhe në rritjen e përgjithshme ekonomike, atë natyrisht që hyrja në fuqi e një kontrate të tillë menjëherë ose gjatë një periudhe të vështirë për bizneset, për sektorin privat edhe për ekonominë e vendit në përgjithësi, natyrisht që do të ketë pasojë edhe më të mëdha.
Zeka dyshon në atë se sektori privat do të mund të arritë të zbatojë të gjitha dispozitat që dalin nga kjo kontratë kolektive dhe në rrethana të tilla, siç tekson ai, shumë kompani do të detyrohen të shkurtojnë vendet e punës.
Do të ketë rritje të ngarkesës financiare mbi bizneset për shkak se shumë prej detyrimeve që dalin nga kontrata kolektive krijojnë edhe ngarkesë financiare, edhe në rrethana të tilla, atëherë natyrisht që për të përmbushur dispozitat e tilla bizneset do të detyrohen që të shkurtojnë vendet e punës, meqense duhet të ruajnë performancën e mirë financiare.
Kontrata e përgjithshme kolektive përcakton themelimin e marrëdhënies së punës, të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e punëdhënësit dhe punëmarrësit, orarin e punës, punën e natës, pushimin vjetor, atë lehoni, sigurinë në punë, mbrojtjen e shëndetit të punësuarit dhe mbrojtjen e ambientit të punës. Në anën tjetër, Jusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat në Kosovë, tekson se kontrata kolektive duhet të zbatohet. Sa i përket kostos financiare që mund të ketë kjo kontratë për bizneset, ai thotë se për këtë kanë qenë të vetëdijshëm përfaqësuesit e bizneseve kur kanë bërë nënshkrimin e saj.
Për implikime buxhetore, sindikata dëshiron që pronarët e firmat të kenë një fitim solid, po jo një fitim maramendës. Për këto është dashtë edhe besoj që vetë asociacionet e punëdhënësve u dashtë me mendu edhe kanë mendu se mund t'ja dalin andaj edhe vetë Bodi Ekonomik dhe Aleanca Kosovare Biznesit e kanë para pas që nuk e ngarkon buxhetin e kompanisë edhe ata janë nënshues të kësaj marrëveshje të përgjithshme.
Në kohën kur është bërë nënshkrimi kësaj kontrate, pronarë të disa kompanive kishin deklaruar për Radio Evropa e Lirë se kontrata kolektive do të sjellin implikime buxhetore për kompaninë e tyre. Megjithatë ishin zotuar për zbatimin e kontratës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues së nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja në ndiqni në orën 12. Po ashtu i kujtoj se adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, miru të gjofshim.